Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Maradaki en sonku ve tədə mağlumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulğumunda gözlev bölümünü Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepler Azatlık Radyosu efirde xabarlar günleri ulenmen yoksan Anna Urvan. Tatar Inform neşri prezident Kurbanguly Berdimuhammedow 23-nji ýuly bir günlük safar bilen Kazana gelip Sabantuy dawaralaryna gatnaşjakdygyny habar berdi. Türkmen mediýasy bu maglumaty Türkmenistanyň prezidentiniň Rus kärdeşi Vladimir Putin bilen eden telefon gurulmagy barada beren habaryny bölekleýin tasdiklap, öňde duran saparyň senesini, şol hany prezidentiň Sabantuýa gatnaşjakdygyny hem aýtman saklandy. Bu xabar Berdimuhammedow'un duşenmede 27 agdaly Sewit toporunun sammitine katnaşmalygynyň ýanyna gawat gelýär türkmen liderining mundan öň Merkez Aziýa ýolbaşçylarynyň Gazagystana geçen sammitine hem oglu serdary bermek bilen çäklenenligini ýada saldy. Rus mediýasy Putin bilen Berdimuhammedow'un telefon gurulmagynyň haýsy tarapyň inisiatiwasy bilen gurulanlygyny aýtmaýar. Tadaha bolsa Berdimuhammedow'un Russiýa Federasiýasynyň Tatarstan Respublikasyna boljak sapary köpürlük gatnaşyklaryň mundan öýlekde ösdürilmegini şertlendirer diýmek bilen çäklenýär. Türkmenistanyň 2007-nji ýylyň başynda häkimet çalışyp Berdimuhammedow goňşy ýurtlar şol sahanda Sapar Murat Niýazow töwrüni odyň gowy gatnaşylmadyk Azerbaýjan, Özbegistan we Gazagystan bilen gatnaşyklar täzeden ýola goýup uranyny synçylar Aşgabatyň öňin bitaraplyk durumuna duglanyp özüni üzüňeleşdirmegini soňlamagyny umyt bagladylar. Emma yerli synçylar Türkmenistanyň urulan dolanyş ulgamynyň üzüňeligi we ykdysady ýygalaklygy saklap galan Şwesiýada ýaşaýan türkmen ykdysatçysy Hudaýberdi Oraz'ın pikirçe bir ýerde mesele bir adamda, iki adamda däl, eýsem gurulan sistemada. Niýaz döwrüne gurulan şahsy wepaýlylyk esasynda seçilen kadrlara dayanýan dolanyş ulgamynyň wekilleriniň Sewitdäki ul forumlardan gaça durmaktan başga alaýy ýok. Sebäbi olar beýle duşuklara, iş gepleşiklerini, olardan peýdalanmagy taýýar däldip, Türkmenistanyň Merkez Bankynyň odalky başlygy adatlyk bilen telefon söhbetdeşligini aýtdy.
Täzeki dolandyr sistemi Türkmenistanda bir adam ýöne oturup ýöne gepläp otyr da her gün bir rastda. Şoň üçin, on töwrekdeşim taýýarda, Berdimuhammedow taýýarda, eger mümkin gatnaşynda da bar, gatnaşynda da. Ol ýöne ýurda halky peýdasy bolursa da.
Türkmen ykdysatçysynyň tasdiklemegine görä, Türkmenistan garaşsyzlyk ýyllarynyň başyndan bäri goňşy ýurtlardan edilen gow-gow iş tekliplerinin köpüsinden ýüze gürdi. Sebäbi degişli pudoklarda iş bilýän daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen deň derejede gepleşip işleşip biljek kadrlara, üstesine olara ygtyýar hem berilmeýär. Meniň pikirimçe bir adam dolanyşy ýurdun ykdysadyýetini ysmaz hala saldy. Sebäbi ol ukypsyzlygy döredýär we türkmen ýolbaşçylarynyň halkara ýygnaklaryna gatnaşyp bilmezligi her gezek şol ýagdaýy görkezýär diýip Oraz pikir edýär.
Şoň sistema şu ukypsyzlyk döredýär, şu halkara ulukyň ýa-da toplantylarda ýygnaklary şoň görkezýär.
Şeýle dol, eger bu dolanyş ulgam dowam etse, Türkmenistanyň Tatarstan ýaly awtonom respublikalary bilen hem deň derejede özara peýdaly şertlerde gatnaşyp bilmän gaça durup başlamagynyň mümkinligini öňe sürdi. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow Tatarstana soňky gelek geçen ýylyň 6-njy ýuluny iş saparyna geldi we şonuň ideýa teknoparkyny görkezdiler. Türkmen lider şondan soň Kazanyny futbol oýunçy dünýä çempionatynyň çägini Agtygy Kerimgulu bilen Brazilyň we Belgiýanyň ýygynly komandalarynyň bäsleşigini tomoşa etdi. Berdimuhammedow Kazany etjek nobatdaky sapar Türkmenistanynyň doglan gün dawaralaryna görülýän ul taýýarlygyň öň ýanyna gabat gelýär.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Hormatly radio dinleýijiler, Azatlygyň radio gepleşiklerini günde agşam sagat 7-den 9-a çenli, Aziýa saat 7 we Ýutel saat 14:13 be satelitler arkaly dinläp bilersiňiz. Bizi her gün agşam sagat 7-den 9-a çenli, Aziýa saat 7 we Ýutel saat 14:13 be satelitlerinde gözläň.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlar günnelik gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofonuň önünde siz bilen men Sehra.
Türkmenistan'da yaşları çağırış oyuncu harvı kulluğu almak çarelerinin yukarı depkinini alınıp barlayan da baradak havarların fonunda Adatlık Radyosu'na kuşunlaki kemsitmeler, eskerlerin kadası kulluk şeritleri varada havarların gelmeyi devam ediyar. 18. iyunda Adatlık Radyosu'nun aşabatta havarçılarının biri bilen söhbetdeş olan ve Prezident Kurbanoğlu Berdimuhamedov'un kakası Melik Kulu Berdimuhamedov'un adını götüreyen harvı bölümde kulluk eden ozolku esker öz tecrübelerini ve fikirlerini paylaştı. Hopsuzluk yağdaylar sebeple anonim şeritte mağlumat veren ve gulluktan yan yakınına boşadılan ozolku esker paytaxta yerleşen polisyanın 10.01 belgeli harvı bölümündeki eserlerin imitlenişinin bir neme kadaldığını, yönü beyleki şeritlerin düğününden göz oynadığını gururun berdi. Menin baktım çüydü deysek de olacak. Sebebi men arkadağın kakasının adını götüreyen harvı bölümde gulluk edenim için bu yerde adık imit üpçünçlüğü kadaldı ve ena tamdan idimden adık iyi vermeyi sormalı bulmadı. Yönü beyleki şeritler yurdun beyleki harvı bölümlerine kiyalıdı. Yani adama münasip şeritler yoktu. Gigiyena gözökçülük edilmeyerdi deyip ozolki esker aittı. Yönü ol yurdun beyleki harvı bölümlerinde yağdayın hasta yaramazlığını bellep, çağırış oyuncu harvı kulluğunu velayetlerin birindeki harvı bölümde geçip gelen dostunun baştan geçirenlerini gururun berdi. Ol oğlan harvı kulluktan çınlakay problemalar bilen iyidine geldi. Ol kadalı imitleniş bolman için gastrit keseline uçuraptırı. Ayaklarında yaralar ve başka da ençeme probleması vardı deyip ozolki esker aittı. Munanan başol yurttaki harbi bölümlerin tas ehlisinden şolsandı Melik Kulu Berdimuhamedov'un adını götüreyen 10.01 belgeli harbi bölümde komandirlerin çağırış oyuncu harbi kulluğu tamamlayan eserlerin her birinden hasetname için 400 manat alyandığını hem belledi. Mağlumat için aysak Türkmenistan'da rahatlar kever yokarı kucaylarına ya da işlere yerleşende bu hasetname seyredilir. Eğer rayta qovu olmadık hasetname berilen olsa, kə halatda bu ona qoşudurna içinde ınan bildirip bolmacak adam deyilip qiyinçlikleri dörödüp bilyar. Adatlık radyosu yukarıda gurun edilen yağdaylar varada Aşabadın harbi vekilliğinden ve Prezident Kurbanoğlu Berdimuhamedov'un kakası Melik Kulu Berdimuhamedov'un adını götüreyen polisyanın 10.01 belgeli harbi bölümünden komentari alıp bilmedi. Adatlık radyosu Türkmen qoşunun naqı zorluk sütömlerin pidaları, pidaların qarındaşları ve qoşunla olyan hadisalar varada geçen yılların devamında ençeme gedek haber verdi. Yakında Ahıl velayetinin kakı etrafında kulluk edendiğini aydın ozolki eserlerin biri Adatlık Radyosu'nun hormatlı arkada rubrikasına hat yazıp 2 yılın içinde özünü asmağa sinanşan, inye yudun, özünü bıçaklan, kaçmağa sinanşan eser gördüm dedi. Enata neçe vaat oçağını yetiştiriyer. 2 yıl kullukta tutuş dayılanıp geliyer ol eser. Ertir bir gün uruş olsa kim öz yurdu için söğüşer? Nem için hiç kimin gözünü görünen ok bu zatlar. Hemme bilyak aşuları nem için düzedilen ok bu zatlar. Nem için esker adam yerine koyulan ok bu yurtta deyip hopsuzluk aladalar sebeple adını aitmadık ozolku Türkmen eskeri sorudu. Adatlık radyosu bilen anonim şertte söhbette şolyan sinçilerin bir bölüğü koşunlaki kemsitmeleri Sovet dövründen gelen Sovet yaralı güçlerindeki didavşina yani ağılık medeniyetinin duvamı hasaplayar. Galın bölüğü olsa bu yağdayı Türkmen cemiyetindeki yaşlı medeniyeti bilen bağlanıştırıyar. Geçen heptelerin devamında yurtta orta mektebi şuyul tamamlayan okuçların çağırış oyuncu harvı kulluğu ekidilendiği şeyle de daşır yurtta bilmalayan kevir studentlerin dincalışı Türkmen sahanı dolanında Aşabadın halkara reportundan günü harvı kulluğu ekidilendiği varada hem Adatlık Radyosu haber verdi. Türkmen sahanın harvı borçluluk ve harvı kulluk hakkındaki kanununda yurtta yaşı 18'den 27'e çenli olan harvı kulluğu çağırıştan boşamak ya da harvı kulluğu çağırış mühletini iyide süyüşürmek hukuku bulmadık erkek rayet harbi kulluğa çağırılmağı değişlidir.
Gepler Adatlık Radyosu. Havarlar günlülüğümüz dinleyersiniz. Evrazya Sevtu oyunca seyinci Victoria Clement ve diplomat neşerinde çap edilen makalasını Birleşen Ştatların Türkmenistan'ı nekil bekvitleri var diye adlandırıptır. Bu makalı Abbasan'ın Türkmenistan'daki ilçisi Alan Mastar'ın ilçilik mühletini tamamlayıp, tezi ilçi Matthew Klimov'un Aşkıvada uğrayan vaktine kavat çap edildi. Alan Mastar, infoabat.com saytı bilen sökvettaşlıkta Türkmenistan'ın dine siyahatçılıktan yıllı ağzından 1 milyar dolar girdez almak mümkünçülüğünün bağırdığını belleyip, siyahatçılık östürmeğinin esasını infrastrukturanın ve viza siyasetinin yatanlığını ıtadı. Şeýle dol egerde zadyl taýanly bolup bir isleňi aýt diýseler näme diýerdiňiz diýen soragy men tüýsüregimden Türkmenistanyny dol demokratlaşmagyň, ykdysadyýeti liberallaşdyrmagyň, döwlet ýetiliginden aýyrmagyň we hukuksuzlaşdyrmagyň basymyrak tamam bolmagyny islerdim. Türkmenistanyň günwatar görnüşindäki häzirki zaman ýurduna öwrülmegini islerdim diýip jogap berdi. 13-nji ýylyny döwlet departamentiniň Abesanyň Türkmenistanyndaky geljekki ýylky hökmünni kasam kabul eden täzirçi Odalky Harby. Ol Harby Akademiýany tamamlanandan soň 1974-nji ýyldan 2003-nji ýyla çenli Birleşen Ştatlaryň harby güýçleriniň hatarına gulluk etdi. Batalyon we brigada derejelerini harby terkerde boldy. Çöl tupağın operasyalarını kollu üçün kümüş yıldızı bilen seylaglanını ve palkovnik derecesinde deyin çalışa çıktı deyip makalada Abbasan'ın Aşgabatlı işleyecek tədi vekil hakkında qeyitkaçı mağlumat verliyar. Klimov ilçilge kandidat vaktinde 16. mayda Abbasan senatının neden çıkışında Birleşen Ştatların Merkezadiyede ve Türkmenistan'ın uzak möhletli bekvitlerinin bardığını vellap Aşgabat'ın Eyran ve Oğansan ile ara çayaklar sebepli alan açık terket. Terrorçuluk ve neşe kaçakçılığı vekimlerine ünsüçekti. Birleşen Ştatların Türkmenistan'daki yeni örbekvidi yurdun yerasıv aylıkları, yanıç korları ile nağlı. Türkmenistan dünyada tevhiyy gaz boyunca 6. oranını duruyor. Emma bir yurt gaz eksportını diversifikasi etmekte ulu kıyınçılıklar ile %100 olmağına galiyana mengdeyar. Klim senattaki çıkışında Türkmenistan'ın gaz eksportını Hazar üstünden ve Günörtü Azya diversifikasi etmeğine kömök vermek için elden gelen tagallarını edecektiğini aytti. Makalanın avtoru Victoria Clement bu pikirin Abbasanın prezidenti Donald Trump'ın prezident Gurbanguly Berdimuhammedowa iyi veren Nowruz kutluğuna hem nıgtalanlığını belliyar. Abbasanın Klimov'dan önkü ilçisi hem Türkmenistan'ın gaz yollarını diversifikasi etmeğine yardım vermek istedi. Mastart Info Avat.com saytının veren soruğuna cevabını men transkazar geçircisini ilerletmek istedim. Sebep Türkmenistan'a diversifikasiye gerek. Европа тевиги гадын тәзе чешмелери деп жооп берди. Мастерт Азербайджан тайяр, Европа тайяр. Эмма бир жерден козгонуп болмот деп, бу ишин өзүнүн соңку илча Галиянын яңдатты. Тәзе илча Галиян эне бир маселе болсо, Түркмөнстандагы адам хукуклары жагдайы менен баалуу болуп көрүнөр. Клемент Климфун өз сенат чыгышына Ашгабат даватына танкыйды пикирлерин хем айданыгы ве түркмөн hükümeti менен тутон yerli ве куруучу катнашыклар курмок ниетин билдиренин беллер. Түркмөнстандагы адам хукуклары мехерлери султанына пагыта сенагатын накы мезур рахмет. Динчаклендирмелер халкары адам хукуклары курамаларынын хатаватларына ийгидерли агдалар ве олар Ашгабат адам хукуклары боюнча өз сыны алын борушларын yerine yetirmege çağıryarlar. Klementin yazmağına göre Klimov Türkmenistan'daki goguşkunsuz hukuk bazası ve asa bürokratiya karşı erjel göreşmek bilen adam hukuklar pudogundaki düýüpli meseleler çözmegi maksat edinýär. Şol ruhatda Amerikan alimniň pikirçe Klimovun ilçi bolan wagtynda Abbasa bilen Türkmenistan arasındaki iki taraplaryň gatnaşyklary düýüpli özgörjegi çalym etmeýär. Emma onuň bu gezi päbellenmegi Birleşen Ştatlaryň Türkmenistandaky wekwitlerini sin salmak mümkinçiligini berýär diýip Ýewrazia Sewti boýunça synçy Victoria Clement The Diplomat neşrine çap edilen makalasynda ýazýar.
Adatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Adatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Adatlık Radyosu arkalı öz maglumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin saklanacaklığına kepil geçeriz.
Gepliyar Adatlyk Radiosi. Habarlar günnöligimizi halkara temasy bilen dowam etdiriýäris. Niderlandiýanyň prokurorlary 2014-nji ýylda günnöwür Ukrainanyň asmanyna urulyp ýykylan ýolagçy we 298 adamyň öldürilmegi bilen baglanykda 3 orsiýetliniň hemde bir Ukrainalynyň sud edilejekdigini aýdýar. Niderlandiyanın baş prokurori Fred Westerbeke bu raketa atıcısını 2014 yılın 17. yılına yolu sorunu urup yıkan yara ortiyetten Ukrayna ve Ukrayna'dan ortiyet etmekte guman edilen 4 adamın adına etti. Olar ortiyetli Sergey Dubinsky ve Igor Girkin, Ukraynalı Alek Pulatov ve Leonid Harchenko. Bellingcat kasabati Ukrayna'nın Donetsk sevtinine Orsiyet tarafından kollonlayan separatistlerin Korunmak Ministerliği diliyene tavinlikte yerleşen 3 topora değişli bir neçe şahsiyetin kimliğini anıkladı. Ol toporlar Guru DNR'i Donetsk separatistlerinin Karvo Antoğulluğu diliyene hem ölçünalyar. Bu topora uçar bettağıtçılığı makalına olarak Rus afisyeri Sergey Dubinsky yollaşılığı derdi. Şeyle dolar Ukraynalı Aleksandr Khodorkovsk tarafından yolbaşılı edilen Vostok batalyonunu, Ukraynalı İhır Bezler tarafından yolbaşılı edilen Bezler toporunu ölçün alıyar. Tədəlikdə şahsiyyəti keskitlənən adamlar ortiyyət tarafından qollanılayan separatist sövüşçülər olub, Bellingcat onların yolu tutorunun bu raketa atıcısının nişana sökmününə yalnız keskitlənməğinin və urulub yıkılmağının gön cavabkərlərdə ına etdi. Atları bilən şahsiyyətlər keskitlənən Ukraynalıların kəviri sulardan ibarət. Leonid Krot Harchenko, Oleg Guyurza və Halif Pulatov, Eduard Ryazan Hilazov, Олег Зимей Шарпов, Серхий Боцман Поволяев, Валер Наемник Истельмак, Ихор Миньор Украинецкий Александр Санич Семенов тагдан варат. Беркеклерин Хилазовтан ве Поволяевтан башкасы шинлик хем дир ве я ортиетте я да басылып алынган Украин территориясында яшыяр деп Беллингкат тәде хасаватын урдаш чап эден беянатын айтты. Hollandiyanın Nos televiziyası 19. yılına irden bilelikteki Dermot toporunun guman edilen 4 adamın şahsiyetin keskitlerine mengeyenliğini haber verdi. Onların adları Ukraynalı Muçkayev, Dubinsky, Alek Pulatov ve Ivan Bezizkov deyilip korkudurlu. Betbağçılıklı hadisanın İdiyanının uçur yıkılmasının açık çeşme mağlumatlarını toplamağı ve analiz etmeyi başlayan Bellingcat topor odal bir işe dahillidiklerini aydıp bir neç adamın şahsiyetini anıklaptı. Onların içinde uçur urup yıkan bu raketa atıcısının getirilmeğine göre uçuluk eden Dubinsky'en bağırdı Bellingcat aydıyar. Geçen yıl bu topor bu iş bilen bağlanışıklılığı aydılayan yeni bir şahsiyetin Oleg Ivannikov'un kimliğini keskitledi. Ol ortiyetin guru afisyeri olup Arion Lakan bilen tanılıyar ve separatistler tarafından kontrollü edilen Luhansk sevtinde gizliğin hareket ediyar. Bilelikteki derin toporunun derin uçularının 19. yılında yolu uçularının urulup yıkılmağının derin uçuyunca tehez çağrılırken ıglan etmeklerine karasılıyar. Bilelikteki derin utopor başta 2016. yılda çısırımlı bu raketi ulgomunun ortiyetten getirilenliğini ıglan etti. Ortiyetin 53. uçara karşı raketa brigadası bu buk sistemasını 2014. yılda Ukrayna getirdi deyip bilelikteki derin utoporu 18. yılın mayenine koşmasa netice çıkardı. Moskva Krim Yarımadası'nı 2014. yılın martında öz gözükçülüğüne geçirdi ve Ukrayna'nın Donetsk ve Luhansk regionlarının kâr bölüklerini elle saklayan separatistlere kolluğu verdi. Bu konflikt neticesinde sol yılın aprelinden beri 13 bin cemeti adam öldürüldü. Yolu sor konflikt sonrasında hükümet tarafından kontrollük edilmeyen teritoriyada urulup yıkıldı.
Gepleyer Azatlık Radyosu mikrofonumunda Merdan Sariyev. Pen Amerika, Amerikan kalamdaşlar kurumasi 18. iyunda tanımal uyğur yazıcısı Nur Muhammed Tohiti'nin içeriki tutuq lagerinde medicina kümögü berilmen ölündüğüne haber verdi. Düyvi New York'ta yerleşen Amerikan kalamdaşlar merkezinin yazmağını öre Sincan'daki uyğur cemiyetinin tanımal yazıcısı Nur Muhammed Tohiti diyabet ve yürek keselleri sebeple medicina kümögünü alıp bilmen Xitay'ın esası musulman azlıklarının vekillerini tutuqlukta saklayan içerki lagerinde hilak boldi. Kalamdaşlar merkezi Xitay'ın Uyghurların ve beylikilerin medeni ve intelektual durmuşunun yok edip ayırmağa çalışan vaxtında tanımal yazıcının medicini kümögünü alıp bilmeyen yok olmağını ulu betbahçılı kökmünde hasetlendiriyar. Amerika'nın teti 14. iyunda devlet hakimiyetleri tarafından 2018 yılın noyabrında içerki tutuqlar lagerine yerleştirilen Tohiti'nin bir neçe gün odol yok olunduğuna haber verdi. onuň nähili ýagdaýda we nirede içerki lagerde ýa-da ol ýerden boşadylyp maskalasynyň arasyna gelenden gysga wagt soň aradan çykandygy aýdyň däl. 70 ýaşyndaky ýazyjynyň maskala agdalary Amerikanyň tesi bilen söhbetdeşlikde aýdylmagyna görä telefonlaryň diňlenýän bolmagyndan gorkup onuň nähili ýagdaýda ölendigini anyklaşdyrmandyrlar. Azat Aziýa radiosy Tohtinyň içerki lagerde saklanylýan wagtynda diýabet, süýji keselleri we ýürek nätazlygy zerarly bejerigi almak haýyslarynyň ret edilendigini, netijede şu ýylyň mart aýynda azatlygy göwürlenden gysga wagt soň saglyk ýagdaýynyň agyrlaşmagy esasında ýogalandygyny habar berdi. Bozgunlukdaky Uýgur jemgyýetçiliginiň içinden alynan tasdiklanmadyk maglumatlara görä, Tohti azatlygy göwürlenden bir näçe aý soň hem gandallı saklanyldy. İçerki tutuklar lagerindäki adamkärçiliksiz çimeleşmeler Hitaýyň azat pikir aýtma hukuklaryny nähil ýozluk bilen bozýandygyny görkezýär diýip Amerikan galamdaşlar merkeziniň azat pikir aýtma programmalarynyň baýry direktori Sumez Lopez aýtdy. Tohtiýniň hökümetiň olaryň medeni we intellektual durmuşyny ýok etmäge çalyşan wagtynda ölmegi Uýgur edebi jemgyýetçiligi üçin betbagçylykly ýitgi boldy diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Hitaý hökümeti Günwatar Sinjaňda Uýgurlara we musulman azlyklaryna garşy basyp ýatyrşlaryny çoňlaşdyrdy diýip Amerikan galamdaşlar merkeziniň Nurmuhammed Tohtiýniň ölümi sebäpli ýaýradan beýanatynyň soňunda aýdylýar. Häkimetler musulman ekstremizminden garşy göreşendiklerini aýdan da bolsalar, finçilerin köpüsi, sulsanda Amerikan galamdaşlar gurumasy, hökümetiň siýasatlarynyň Uýgurlaryň we beýliki azlyklaryň medeni kimligini basyp ýatyrmagy maksat edinýändigini aýdýarlar.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepler Azatlyk radiosy. Eferde habarlar gündeligi bilen men Şaýmerdan ulum radi kabuldan. Demirgazyk Awganystanyň Balkh welaýatynyň etraplarynda jeňçilere garşy harbi operasiýa başladyldy. Jeňçiler bilen Awgan güýçleriniň arasynda bolan çatışyklarda iki tarapa da ziýan ýetdi. Welaýatyň Çarbölek, Balkh, Çymtal we Döwletabat atly etraplarynda howpsuzlyk şertleri has yaramazdyr. Şonuň üçin ilki bu 4 etrapda jeňçilere garşy harbi operasiýanyň ýoly goýulandygyny Balkh welaýatynyň polisiýa daratynyň başlygy General Ejmel Paýyz aýtdy. Harbi operasiýanyň böleki etraplarda hem dowam etdirileýändigini General Paýyz ma'lum etdi.
Bu amaliýatdan bada çaýsary ulsalýas, başymly Çarbölek, Çymtal, Döwletabat, Balkh, Nazşaýy
jeňçileriň Mazar-ı Şerif şäheriniň golaýynda hem hereket edýändigini bu şäheriň ýaşaýjylary aýdýarlar. Mazar-ı Şerif şäheriniň içinde de göre gündüýdün güni beýkanun ýaragly toparlaryň halkyň mal emlegini talap alýandygyny bildirýärler. Mazar-ı Şerif şäherinde de beýkanun ýaragly toparlara garşy göreşe başlanandygyny General Paýyz aýtdy. Mazar-ı Şerif şäheriniň daş töweregindäki jeňçileri ýerine serpikdirmek üçin çäreleriň görülýändigini General Paýyz bildirdi.
Hodi Mazar-ı Şerif Ahmet Ağa şäheri hoşbahtana ki şumary jiran üçin emir sub muamelatlary agaz kerdim ki
Balkh etrabi Mazar-ı Şerif şäheriniň goloýunda ýerleşýär. Balkh Döwletabat şaý ýoluna da jeňçiler wehm salýarlar. Şo sebäpden Balkh Döwletabat şaý ýolunyň ogrunda da jeňçilere garşy harby operasiýa geçirildi. Jeňçiler şaý ýolunyň ogrundan uzaklaşdyrıldı. Uruşda 3 jeňçi yaralandy. 3 jeňçi hem helak boldy diýip General Paýyz aýdýar. Demirgazyk Awganystanyň Balkh welaýaty öň howpsuzlyk taýdan bir näme kadal hasaplanýardy. Ýöne soňky günlerde Balkh welaýatynda da howpsuzlyk şertleri ýaramazlaşdy. Mazar-ı Şerif şäheriniň şäher häkiminiň ornmasary Gülmuhammed Erkiniň aýdyşyça howpsuzlyk taýdan Balkh welaýatynda da kynçylyklar bar. Awgan güýçleri jeňçilere garşy güreş üçin taýýardyr. Mazar-ı Şerif şäherine girilýän gapylarda harbi postlar döredildi. Mazar-ı Şerif şäherini gorag üçin awgan güýçleri gije gündi ýadawsyz alada edýärler dip erkin aýtdy.
Balkhda da jeňçilikler bar. Awganystanyň ýaragly güýçleri şäherine girilýän Temarwanda emniýeti ijat bolan checkpointlar gije gündi öz salaşlaryny ter
Balkh welaýatynyň 15 etrabı bar. 5 etrabında türkmenler hem gowçulmalyp ýaşaýarlar. Welaýatynyň Şordepe atly etrabynyň ýarygy gurrağı Amydary arkaly Türkmenistan bilen çäkleşýär. Etrabyň Türkmenistan bilen çäkleşýän obalary jeňçileriň ýeçiligindedir. Türkmenistanyň ara çägine geçip odun çöp ýygýan raýatlardan talibanlar däýek diýip salgyt alýarlar diýip yerli ýaşaýjylar aýdýar.
Qadirli dinleyijiler, sunuw bilen habarlar gündeligi gepleşigimizi geçirip gutaryaryz. Azatlyk radiosynyň tolkunlaryndaga galyň.